ความงดงามของจดหมายจุดประกายชีวิตใหม่ในอดีตรถม้านั้นเชื่องช้าและการส่งจดหมายก็ต้องเดินทางไกลตลอดช่วงประวัติศาสตร์หลายพันปีจดหมายถือเป็นวิธีเชื่อมต่อระหว่างกันและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างงดงามที่สุดในปัจจุบันโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศการติดต่อสื่อสารไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปการเขียนการรับจดหมายและการอ่านจดหมายซึ่งเป็นรูปแบบการเชื่อมความผูกพันและการสื่อสารแลกเปลี่ยนที่เรียบง่ายที่สุดก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นลูกๆที่รักในตอนนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนว่าความฝันของตนเองคืออะไรก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงและไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแล้วในที่สุดก็จะพบกับสิ่งที่เรารักมากที่สุดในหัวใจแต่ทว่าลูกๆที่รักเอ๋ยเส้นทางแห่งการทำให้ความฝันกลายเป็นจริงนั้นไม่ได้สะดวกราบรื่นทุกอย่างอย่ากลัวความยากลำบากอย่ากลัวความท้าทายอย่ากลัวความล้มเหลวความยากลำบากก็เหมือนเสือกระดาษถ้าลูกเข้มแข็งมันก็จะอ่อนแอลูกต้องมีความกล้าหาญเพื่อเอาชนะมันจิตใจแข็งแกร่งแน่วแน่ดังหินผาการเดินทางต้องใช้ระยะเวลาแม้เส้นทางจะมีอุปสรรคขวางกั้นและยาวไกลแต่ขอให้จงเดินทางต่อไปไม่นานก็จะถึงที่หมายลูกๆอย่าลืมอ่านหนังสือออกกำลังกายตรงต่อเวลามีวินัยในตนเองและพัฒนานิสัยที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดชีวิตของลูกและเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำความฝันให้เป็นจริงได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกๆตลอดชีวิตนี่คือจดหมายที่หลิวหยางนักบินอวกาศหญิงชาวจีนเขียนถึงลูกๆของเธอก่อนที่จะเตรียมตัวสำหรับภารกิจยานอวกาศเซินโจว14เมื่อปี2565นับตั้งแต่ที่ลูกสาวและลูกชายของเธอเกิดมาการเขียนจดหมายถึงลูกๆทุกปีในช่วงวันเด็กได้กลายเป็นพิธีการพิเศษในการอยู่เคียงข้างช่วงเวลาแห่งการเติบโตของลูกๆของนักบินอวกาศหญิงผู้นี้ที่ต้องเตรียมพร้อมเสมอเพื่อออกไปสู่อวกาศครอบครัวเล็กๆสะท้อนถึงยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่จดหมายของครอบครัวที่หลิวหยางเขียนไม่เพียงแต่เป็นสายสัมพันธ์แห่งความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเท่านั้นแต่ยังเป็นการอบรมบ่มนิสัยอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของชาวจีนในการสร้างประเทศจีนให้มีความเข้มแข็งในด้านการบินและอวกาศและเป็นประจักษ์พยานของการเดินทางอันยาวนานเพื่อทำให้ความฝันในการทะยานสู่ห้วงอวกาศกลายเป็นจริงขึ้นมาปัจจุบันการเขียนจดหมายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในหมู่คนรู้จักคุ้นเคยกันเช่นคนรักญาติและเพื่อนอีกต่อไปการทักทายห่วงใยไถ่ถามทุกสุขจากคนแปลกหน้าก็เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีเรื่องราวดีงามที่ได้พบเจอโดยไม่คาดฝันเหล่านี้ทำให้เกิดช่วงเวลาที่อบอุ่นและส่องสว่างหนทางที่ก้าวเดินจดหมายในยุคปัจจุบันให้ความรู้สึกอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์คุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่มณฑลอานฮุยแต่มาทำงานในเมืองหนิงโปมณฑลเจ้อเจียงปรุงอาหารของท้องถิ่นบ้านเกิดร้อนๆสองหม้อใหญ่และนำมาวางไว้อย่างเงียบๆที่ประตูสถานีดับเพลิงพร้อมจดหมายที่น่าประทับใจฉบับหนึ่งสวัสดีหนุ่มๆสุดหล่อวันนี้เป็นเทศกาลแห่งการพบปะพร้อมหน้ากันยิ่งช่วงเทศกาลยิ่งทำให้รู้สึกคิดถึงญาติพี่น้องมากขึ้นพวกเธอคงคิดถึงบ้านกันสินะฉันเกิดปี2511 พวกเธอจะเรียกป้าก็ได้วันนี้ป้าเป็นตัวแทนของแม่แม่ทำเมนูบ้านๆสองเมนูให้พวกเธอกินแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้อยู่ที่บ้านอย่างอบอุ่นแต่ก็พอจะทำให้พวกเธอได้กินอาหารรสชาติเหมือนอาหารที่บ้านได้สามีของป้าทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างเมื่อวานนี้หลังเลิกงานเขาซื้อไก่ป่าจากภูเขามาป้าเป็นคนอันฮุยไม่รู้ว่าอาหารที่ป้าทำอร่อยหรือเปล่าใช้เตาแก๊สทำแล้วใส่ไว้ในกระทะไฟฟ้าอย่ากินอาหารเย็นๆนะไม่งั้นจะไม่สบายได้ป้าทำงานในโรงงานได้รับแจกขนมไหว้พระจันทร์กล่องหนึ่งป้ามีความสุขมากกับเทศกาลวันนี้ป้าขอส่งความปรารถนาดีให้พวกเธอประชาชน 1,400 ล้านคนภูมิใจในตัวพวกเธอขอบคุณพวกเธอที่ทำงานอย่างหนัก